Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tislima lilkom il-koll is-semmija tagħna ta' dan l-istazzjon u jiena Frederick għal darba oħra nistedinkom li tkunu miegħi għall-programm Friġlejn l-om li matulu qegħdin nitkellmu dwar diversi santwarji, knejjes jew kappelli dedikati lill-Omna Marija. Konna qegħdin nitkellmu fil-programm li għadda dwar is-santwarju tal-Madonna tal-Melliħa. Illum ser inkomplu nitkellmu dwar dan il-post qaddis u nagħtu aktar tarif. Iżda qabel xejn xtaqt li nibdew permezz ta' Anja, imbagħad inkomplu bit-tieni parti tal-programm tagħna. Thank you. Fil-waqt li ninsabu fis-skiet ta' dan is-santwarju fl-ambjent tat-talb ejjew nixtieħtu friġlejn il-Madonna nixtieħtu għar-kubtejna friġlejn Marija u nlissnu it-talba tagħna dak li nixtiequ f'dan il-mument nitolbu għal il-Madonna. Ninsabu qudiem din ix-xbija ikona Biżantina impitra fuq il-ħajt, il-ħajt ta' din il-grotta, u qudiemna qegħdin naraw lill-Madonna li qiegħda tħaddan magħha lill-Ġesu tarbija, Ġesu bambin. Waħda mix-xbijat li jinsibu fl-ikonografija Biżantina. Ir-relazzjoni li hemm bejn il-Madonna u Ġesu. Ġesu li jagħżel li jsir bniedem permezz ta' Marija, permezz ta' bniedma, u Marija li tagħti l-ħajja lill-iben tagħha fil-ġisem. Ġesu li qamar fostna ħall ġisem minn Marija Verġni. Il-misteru tal-inkarnazzjoni huwa miġbur f'din ix-xbija li qegħdin naraw quddiemna. Tant gawdi devozzjoni mill-Maltin u l-Pellegrini li ġew hawnhekk iżuruha f'dan l-istess post fejn insabu aħna llum li fl-1899 ix-xbija tal-Madonna u ta' Ġesu ġew inkurunati mill-isqof ta' dak iż-żmien Pietro Pace. Ejjew flimkien ma' din l-għanja li sejrin nisimgħu issa t-talba ta' sliema mill-mixjana katekumenali aħna wkoll nitolbu lill-Madonna inselmula u nitolbu għati proteġina u timxi magħna matul dan il-vjaġġ tal-ħajja tagħna.
Maria, la tibki. Maria, Maria, Maria.
Wara l-ismajna din l-anja it-talba taslima mill-mixja nekotokumenali, ħanaddu għal-anja oħra, anja oħra minn Malta, din id-darba mis-sorijiet Ursolini. Anja li hija forma ta' talba wkoll lill-Madonna.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, minnulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek
il-fisma.
Thank you.
Gesù.
Is-santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa li qegħdin inżuru illum huwa parti mill-parroċċa tal-Mellieħa, parroċċa li hija ddedikata lejn it-twelid tal-Madonna jew kif nafuha b'mod aktar komuni il-bambina. Hija msejħa wkoll il-Vittorja minħabba li it-8 ta' Settembru meta tiġi ċelebrata din il-festa solennità tal-festa ta' twelid ta' Marija għandha sinifikat kbir għalina l-Maltin. Kem fl-assedju tal-1565 kif ukoll fit-tieni gwerra dinjija u anki f'diversi okkażjonijiet oħra 8 ta' Settembru fisser rebħa lina għall-Maltin. Rebħa fuq dak li kien qed ikun ladu tal-gżejjer tagħna. Bħalma fl-1565 kienu l-qawwa torka li l-kavalliri wkoll ħarġu rebbieħa fil-lejl ta' bejn is-7 u 8 ta' Settembru meta it-torok ħarbu biex wieni tagħhom mill-gżejjer Maltin, hekk ukoll kien f'dan iż-żmien anki fit-tieni gwerra dinjija fejn il-Maltin ukoll ħelsu mill-qilla tal-attakki tat-Taljani u l-Ġermaniżi fuq il-gżejjer tagħna waqt il-gwerra. Għaldaqstant din nistgħu wkoll nieħduha bħala r-rebħa ta' Marija fuq dak kollu li jista' itaqqanna fil-ħajja tagħna, fid-diffikultajiet, id-dubji, id-batijiet tagħna. Ejwa daqstant nersqu lejn il-Madonna. Dik li rebħet hi wkoll fuq il-ħażen permezz ta' Ġesù, permezz ta' twelid ta' Ġesù u t-nissil tiegħu fil-ġuf verġinali tagħha. Għaldaqstant, ejjew aħna wkoll nuru l-imħabba tagħna lejn Marija permezz din l-għanja li ġejja, għanja oħra fil-programm tagħna, għanja b'tema Marjana. Imbagħad, wara nkunu nistgħu nkomplu b'aktar mużika u informazzjoni fil-programm tagħna friġlejn l-om.
Christ.
Għawn naslu u koll fit-tmim ta' dan it-tieni program dwar il-santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, santwarju li għata tassewa l-qalb il-Maltin u daw kolla li jżuruh. Jina Fredrik ma baqali xejn ħlifli, inselmi l-kom u nagħmel appuntamenti ieħor għal-makom għal-program friġlejnlhom sabiex inkomplu nitkellmu aktar dwar santwarji, knejjes u kappelli dedikati lill-Omna Marija. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Di sole, donna vestita di colori, donna sei madre nel dolore, donna sei madre nell'amore, madre speranza di ogni cuore, Maria. Silenzio di una casa, egli ti prende come sposa, genera il